La Fontaine și fabulele sale. Scenariu radiofonic de Elza Grozea.
Drag prieten de viață, vino să îmbrățișez.
Te rog, dragul meu.
Vai, te așteptam ca totdeauna cine am iubite Mocroa să cunoști înaintea tuturor cele câteva stihuri pe care vreau să le dedic principelui moștenitor.
Ce care vor figura desigur în deschiderea cărții întâi de fabule ce urmează să vadă lumina tiparului,
da?
Sub semnătura ta, Jean de La Fontaine.
Te ascult. Vreau să citesc ceva.
Da?
Uite aici. De fapt, ți-aș citi doar rândurile care o încheie, întrucât ele exprimă limpede adevăratele mele intenții.
Te rog.
Vrei ceva?
Mulțumesc.
Așa. Dar versurile mele înmănunchiate aici aș vrea să zugrăvească întreacăt lucruri mici. De nu mi-a dat norocul măria ta să-ți plac, tot voi avea mândria că am încercat să o fac.
Foarte frumos, scris cu modestie, așa precum ți-e felul. Dar textul către cititor l-ai putut încredința tiparului?
Desigur. Și chiar la scurtă vreme după ce au ajuns în mâinile tipografului cele 22 de fabule care alcătuiesc cartea întâi, tot tu, Mocroa, o vei citi prim.
Mulțumesc.
Tipărită în volum. Mulțumesc. De altfel, cunoști deja ideile cuprinse în precuvântarea mea.
Ai dreptate. Le-ai păstrat pe toate, nu-i așa?
Le-am păstrat. Stăruind între altele asupra ideii potrivit căreia fabulele acestea nu sunt doar morale. Rostul lor este să ofere totodată multe cunoștințe privind caracteristicile necuvântătoarelor, firea și reacțiile lor.
Necuvântătoare în care lesne și noi oamenii ne putem regăsi.
Sigur, cu ceea ce este bun sau rău în fiecare.
Înțeleg, iar copiii pot afla ceea ce trebuie, de fapt, să știe la vârsta lor.
Exact așa. Adică primele noțiuni despre animale. Cum arată și ce pot face. Cu alte cuvinte, pentru ce asemuim uneori o vulpe, un lup, un leu sau, mă rog, cine știe ce zburătoare cu anumiți oameni.
Ai păstrat, sper, și ideea ce mi se pare foarte prețioasă, că fabulele nu se adresează numai copiilor.
Firește, Mocroa, și aș vrea să fie limpede că povestioarele, znoavele acestea nu sunt copilărești decât pe din afară, de ce au în adâncul lor un tâlc anume.
Precum și definiția atât de pe înțelesul tuturor pe care ai dat-o fabulei, nu-i așa?
Fără îndoială, Mocroa. Băi, dar îmi place că tu se zicezi. Așadar, am arătat că ea este alcătuită din două părți. Una poate fi numită trupul, iar cealaltă sufletul. Trupul. Ce este trupul? Este povestirea unei întâmplări. În timp ce sufletul îl constituie învățătura ei.
Și când morala nu este exprimată ca atare,
înseamnă că am lăsat-o deoparte, întrucât nu-și găsea locul într-un chip armonios.
Dar cititorul o poate deduce cu ușurință.
Tocmai, bravo, am avut și voi avea desigur și de acum înainte această grijă.
Momentul 1668. Ne aflăm în salonul literar al marchizei de Sévigné.
De data aceasta ne-am reunit spre a ne bucura de apariția cărții întâi de fabule, aparținând bunului nostru prieten
Jean de La Fontaine.
Mulțumesc.
Iar eu socot că am încă o dată fericitul prilej de a-i mulțumi doamnei de Sévigné că ni l-a prezentat mie și distinsei contese și scriitoare, doamna de Lafayette, pe sărbătoritul nostru de astăzi.
Mulțumesc, numai puțin sunt eu fericit, domnule de la Rochefoucauld, pentru faptul că vă pot reaminti și de data aceasta cât de aproape îmi sunt de suflet
maximile dumneavoastră.
Mă bucur deopotrivă pentru reușitele creații ale fiecăruia. O știți prea bine, domnilor.
Da, bineînțeles.
Cine mai vine astăzi aici? Ah, da, 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 da. Tânărul autor de tragedii, Racine.
Ah, omagiile mele, doamnă de Sevigne. Iertați-mi, vă rog, întârzierea, sunt aici.
Bine ai venit.
Reîntâlnirea noastră mă bucură mai cu seamă ideea care o prilejuiește. Ați discutat câte ceva până acum?
Nu, nu, încă nu, încă nu. Dar aș începe prin a vă mărturisi că toate cele 22 de fabule reunite în cartea abia apărută mi-au fost pe plac. Chiar mult de tot.
Împărtășesc întru totul părerea dumneavoastră, felicitându-l totodată pe autor pentru harul de care dă dovadă.
Da, 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 și nu numai atât, ci și pentru inspirata sa precuvântare. Și spuneți-mi, încuvințați ideile, domnule de la Rochefoucauld?
Desigur, dragă domnule Racine, dintre ideile care se desprind cu ușurință, una este hotărătoare. Ea va pune o pecete pe viitoarea sa creație în domeniul fabulei.
La ce idee vă referiți acum, domnule? Aha, îmi pare că o intuiesc.
Ia să vedem.
Nu cumva la puternica sa dragoste față de natură și de viețuitoarele ei?
Întocmai, întocmai. La Fontaine le iubește, le analizează emoțiile și puterea de gândire.
Da, chiar pledează pentru ele.
Asta cuvântul pledează.
În calitatea mea de fost avocat.
Da, 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 le iubește pentru că a trăit mult lângă ele, cu creier în pădurile, vizitând toate fermele posibile, având la început funcția de supraveghetor
și
al pădurilor și al cursurilor de apă din domeniul public. Da.
Apropo de acest simțământ constant al domnului La Fontaine, poate ați auzit cu ce înverșunare i-a combătut pe unii filozofi care susțineau că animalele nu sunt decât niște automate.
Da, da, un fel de mașină.
Regretabil este faptul că printre ei se numără și binecunoscutul filozof Descartes, pe care l-am combătut de altfel cu tărie. Voi știți
da,
că
da, cu argumente, sigur că da, argumente. Așa este, dragă Fontaine. Îți pot spune că ți-am încuvințat pe deplin înverșunarea.
Nu mai puțin și eu. Îmi amintesc că domnule de la Fontaine, că odată ai întârziat la cina doamnei Harvey pentru că ai vrut să asiști la înmormântarea unei furnici.
Superb, superb. Lucrul acesta denotă și faptul că La Fontaine știe să se desprindă instinctiv din primejdiosul păienjeniș al convenției.
Exact, dragul meu, exact. Dar revenind la atitudinea sa față de animale, a scoate în evidență harul său de a le individualiza,
transformându-le în adevărate personaje.
Da, 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 în figuri de neuitat, admirabil portretizate.
Uneori în purtătoare ale unei ironii extrem de fine. Așa, de pildă, jupânul Corb.
Da, 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 din fabula Corbul și Vulpe.
Dar uite, el ne duce cu gândul la un notar în robă neagră, cocoțat într-un copac cu o roată de cașcaval în ciocui acvilin.
Da, așa, la fel este și ironia privitoare la o broască oarecare, cam de mărimea unui ou, care se opintea să ajungă mare cât un bou, pe care și l-a lăsese drept model.
Da, și până la urmă, neroada a pleznit ca o bășică.
Sigur că da. Aluzie directă la adresa celor mulți însetați de măriri. Oricum, oricum, toate personajele cărții nu vor putea fi nici când date uitării.
Nici lăutarul Greiere, atât de brutal respins de foarte harnica furnică.
Harnică, dar într-un fel și egoistă.
Ai dreptate, ai dreptate, da, la Fontaine.
Dacă mi-ngăduiți, extrem de bine conturat ne apare și leul. Nu știu, se socoate atot puternic, devenind tiran.
Și hrăpăreț, hrăpăreț, ca în fabula Dreptatea Leului.
Da, și nu mai puțin perfid, să recunoaștem, decât lupul din Lupul și Mielul.
Dragi prieteni, îngăduiți-mi să revin asupra celor discutate adineaori apropo de ironie. La Fontaine are grijă să adreseze și omului, în raporturile sale cu necuvântătoarele, o critică usturătoare.
Vă referiți desigur la fabula de Saga, nu-i așa, domnule de la Rochefoucauld?
Sigur că da. Concluzia este cât se poate de grăitoare.
Ne-o puteți reaminti, domnule La Fontaine?
Da, Sevigne, se poate. Cum să nu? Chiar încerc. De altfel, așadar, adică într-un dialog purtat între animale și Jupiter, cele din tâi s-au declarat destul de mulțumite în privința felului în care au fost zămislite cândva. Dar omul s-a vădit a fi cel mai smintit, deoarece acum urmează concluzia la care a făcut aluzie. E lynx cu alții, cârtiță cu sine, că-i făurit cum sunt de sagii geme. În traistă dinainte-s așezate ponoasele puhoaielor de semeni, iar ale lui se află în cea din spate și nu și le mai vede, din păcate.
Excelent, excelent. Tot ce se spune aici are temei. Mă îndeamnă însă gândul să vă împărtășesc o preferință.
Dar nu disfii, domnule Rasim. Da.
Vă mulțumesc, o preferință care, se înțelege, nu aruncă nicio umbră asupra însușirilor de netăgăduit ale celorlalte fabule. Admirabil gândită și scrisă, îmi pare a fi Stejarul și Trestia. Da, cea care încheie cartea întâi.
Sunt de aceeași părere, Contrastul dintre trufia fără seamănă vânjosului arbore și, și înțelepciunea, bunul simț al mlădioasei Trestii ne tulbură prin însăși profunzimea lui.
Da, și dacă mi-îngăduiți, întrucât am la mine un exemplar, iată, din cartea abia apărută, aș ține să vă reamintesc două fragmente, da? Zice Stejarul: te-a vitregit natura, draga mea, un pițigoiț e o povară grea, când Caucaz cu fruntea în alte sfere, eu soarele-l opresc doar cu cununa și neînfricat în frunt viteaz furtuna. Cicloanele ce te îngrozesc pe tine sunt doar niște zefire pentru mine. Și Trestia răspunde: aș vrea și eu acum să-ți spun că dintre noi, pe vânt, pe ploi, mai șubred e cel mai vânjos la trup. Eu doar mă-ndoi, dar nu mă rup. Sfârșitul îl cunoaște.
Sigur că da, sigur că îmi place foarte mult.
Pentru că dezvăluie aceeași claritate și aceeași concizie în fiecare vers.
E foarte adevărat, domnule Lajos.
Aș dori să-mi dați voie, îndeoseb domnul de la Rochefoucauld, să mă refer la tâlcul fabulei Omul și chipul său. El e cuprins în finalul ei. Iar râul ce-și croiește drum clar în largul zărilor și ne vrăjește ochii cu apele senine e cartea
Cugetărilor.
Firește, înțelegem că este vorba de vestitele maxime ale domnului de la Rochefoucauld.
I-am dedicat această fabulă din sincera dorință de a exprima întreaga mea admirație.
Dragul meu, La Fontaine, e rândul meu să-ți aduc mulțumiri și în același timp să te asigur că de îndată ce vei încheia numeroasele cărți de fabule număr de 12, precum ți-e dorința, ele vor alcătui o carte a cugetărilor.
Maestre, iertați-mă, chiar mă copleșiți.
Nu, te rog, dragul meu, deloc. Dar nu este o predicție, ci pur și simplu o convingere
pe care și noi ne însușim încă de pe acum.
Desigur.
În încheierea plăcutei noastre întâlniri de astăzi, se cade să vă comunic părerea de rău a bunei noastre prietene, marchiza de la Sablier, de a nu ne fi putut onora și de data aceasta cu prezența domniei sale. Dragii mei, cu bine și pe curând.
Doamne de serie.
Vreau să-ți vorbesc, domnule La Fontaine.
Da, ascult.
Înainte de a ne revedea în salonul meu din strada Neuve de Petit Champ, în care ai luat parte la discuții care te-au interesat mult.
Și unde am avut onoarea să cunosc nu doar scriitori, ci și renumiți matematicieni, filozofi, muzicieni, chiar și astronomi.
Ceea ce, cum mi-ai mărturisit cândva, a însemnat pentru dumneata o lărgire a cunoașterii perspectivelor.
Absolut, doamnă de la Sablier, absolut.
Domnule La Fontaine, țineam să-ți spun că te știu în impas. Mai cu seamă de când protectorul dumitale, domnul Fouquet, procuror general în Parlament, căzând în disgrație regească, nu ți-a mai putut fi alături. S-au scurs de atunci mulți ani.
I-am rămas însă credincios, ca și doamna de Sevigné, de altfel.
Îți cunosc lăudabila comportare. Ceea ce țineam să-ți spun acum este, de fapt, o propunere.
Ascult.
Și o făgăduială în cazul în care vei fi de acord. Vreau să te ajut să nu duci lipsă de nimic, să locuiești în casa învecinată cu a mea, astfel încât să poți crea în continuare, să scrii, să-ți desăvârșești.
Stimată doamnă, nu, cum să vă, nu știu, îmi este nespus de greu să vă exprim cuvenita recunoștință.
Nu e nevoie de nicio recunoștință, domnule La Fontaine. Te admir și vreau să te ajut, nimic mai mult. În schimb, îți cer să facem un legământ.
Da, mă supun dinainte acestui...
Să nu încerci a trece vreodată dincolo de pragul celei mai curate prietenii. Îți voi fi mamă, soră, prietenă, atât. Te-aș ruga să mă înțelegi.
Înțeleg, doamnă, fiindu-vă de-a purul recunoscător și respectând într-un totul acest sfânt legământ, expresie via generozității dumneavoastră.
Îți mulțumesc la rândul La Fontaine. Am toată încrederea.
Momentul 1679. Ne aflăm în salonul literar al doamnei de la Sablier.
Mă bucur mult de această...
Mulțumim distinsei noastre gazde, doamnei de la Sablier, pentru faptul că a avut amabilitatea de a ne fi invitat din nou în salonul domniei sale. Mulțumim. Aici au loc întotdeauna discuții pe cât de variate, pe atât de interesante. Vă rog să simțiți-vă.
Plăcerea este a noastră a tuturor, dragă La Fontaine. Aș propune ca schimbul nostru de păreri să se axeze astăzi pe victoria dumitale cea mai recentă. Ce părere aveți, domnilor de la Rochefoucauld? Racine, Mocroix?
Subscriem ideea dumneavoastră, doamnă marchiză, cu atât mai mult cu cât victoria despre care doriți să discutăm o constituie apariția celor două masive tomuri de fabule.
Rodul unei munci asidue de câțiva ani, o creație memorabilă.
Mulțumesc, nu.
Două tomuri alcătuite din numai puțin de 5 cărți.
Da.
Într-adevăr, uimitor, domnule de la Rochefoucauld.
Da, perfect, perfect. În acest sens aș veni la rândul cu o părere.
Te ascultăm, dragă Racine.
Vă mulțumesc, doamnă. Să pornim în discuția noastră de la însăși deviza iubitului și, mai ales, să recunoaștem, neîntrecutului nostru fabulist. L-aș ruga să ne repete chiar dumnealui.
Dar o cunoașteți, dragii mei. Dar vă repet.
Vă rog.
Se numește diversitate.
Iar eu aș vrea să adaug că această diversitate nu este un cuvânt oarecare. Ea ne apare foarte clar atât în alegerea ideilor, cât și în realizarea lor artistică.
Iată punctul bine pus pe i. Ai dreptate, poete Mocroa, ai dreptate. Varietatea, diversitatea despre care vorbim este vizibilă și în evidențierea unor trăsături caracteristice ale personajelor și în descrierea deloc superficială a comportamentului, a reacțiilor acestora, diferite într-adevăr și uneori neașteptate.
Într-adevăr, uite, de pildă vulpea, care nu ne apare întotdeauna doar perfidă și biruitoare.
Da, sigur că da.
Are la rândul ei parte de păcăleasă.
Sigur, ca în Vulpea Bearcă, nu-i
așa? Vulpea Bearcă,
da. Ai vrea să ne o citești, dragă, La Fontaine? Este atât de amuzantă.
Sigur că da.
Nu o știu pe din afară.
Da.
Da, așa. Da. Cum umbla mereu hai-hui după iepuri, după pui, într-un loc cu pocinog, coada i-a rămas zălog. Și văzându-se schiloadă, ce-i trecut prin cap să încerce? Celor tefere cu coadă le-a propus să fie... berce. Moda vulpilor cu coadă e suratelor neroadă, prin oroaie, prin omăt, le purtăm ca măturoaie. Hai să punem să le tai. Să vedem pe din afară, spuse una mai vioaie. Și văzând-o că-i schiloadă, ce potop, ce hărmălaie. Moda a rămas cu coadă.
Vă mulțumesc.
Super.
Și dacă toți suntem cu toții atât de veseli, n-ați vrea să vedem împreună cum apare
umorul în opera fabulistului La Fontaine?
Cum să nu, cum să nu? Ideea doamnei de la Sablier este într-adevăr excelentă. Văd că și pe Racine l-a tras.
Fără îndoială! Nici nu mai era nevoie să precizez, dragul meu. Cred că nu există iubitor de fabule care să nu se fi înveselit la foarte multe dintre ele.
De altfel, chiar în prefața sa, la cartea întâi, La Fontaine definește într-un anume fel comicul, afirmând că nu vrea să numească veselie ceea ce stârnește râsul zgomotos.
Da, ci doar acel farmec sau înfățișare pe care o putem da anumitor subiecte fie și serioase. Te-am citat corect, maestre?
Da, corect, așa este. Mărturisesc că dintotdeauna am perceput sensul comicului la un alt grad de intuiție și finețe.
Ca și Molière, pe care știm cât de mult îl admir, deci ca și el, ai reușit să-l instruiești pe cititor amuzându-l.
Exact. La Fontaine se dovedește a fi un admirabil interpret al râsului. Cândva a rostit un mare adevăr. Știi la ce mă refer, La Fontaine?
Da, știu. Râsul este soarele vieții. Mm-hmm.
Da, ne-am dat cu toții seama cum îl provoacă. De pildă, arătându-ne mai degrabă un cusur, o trăsătură de caracter, o manie...
Sau o anomalie. Prin urmare, nu este niciodată vorba de un râs în hohote, ci mai exact de o plăcută satisfacție.
Cultivând cu consecvență atât comicul de situație, cât și cel de limbaj.
Ai perfectă dreptate, domnule Mocroa. Un exemplar l-ar putea constitui în acest sens fabula Morarul, fiul său și Măgarul, în care este luat în derâdere atât de clar naivitatea tatălui.
Evident, însă maestrul La Fontaine a mai ales și o altă cale de a nuanța situațiile comice, și anume aceea de a ilustra când și când contrastul dintre unele personaje.
Ca în fabula Broscoiul și Boul, nu-i așa, Rasim?
Da, sau ca în Leul și Tăunul. Ce zici, Mocroa?
Absolut. Mie cel puțin mi-a plăcut mult această fabulă în care leul, mușcat până la disperare de un tăun, se prăbușește la pământ istovit.
Da, dar și tăun nu-l sfârșește când nici nu gândea într-o plasă de păianjen.
Iată cum se pot desprinde chiar două învățăminte dintr-o singură fabulă.
Întâi, dintre inamici, mai de temut sunt cei mai mici.
Și al doilea, la fel de pilduitor, potrivit căruia, cei ce ades din mari primejdies ajung cândva să piară dintr-o nimica toată.
Fabulistul nostru este nu numai poet, ci și un profund psiholog. Animalele sunt descrise prin prisma unor însușiri umane.
Bine spuneți, domnule de la Rochefoucauld. Este un psiholog dublat de un mare naturalist.
Da, care spre deosebire de alți naturaliști a introdus în observațiile sale viața,
dezvăluindu-ne astfel mari adevăruri.
Aș releva totodată, fiindcă vorbim despre darul umorului pe care cu finețe îl stăpânește, cât de potrivite îi scând firesc zâmbetul sunt epitetele pe care le folosește în individualizarea fiecărui animal devenit personaj. Vulpea este ipocritul curții, așa cum pisica reprezintă ipocritul evlavios, care ne duce cu gândul la Molière,
la Tartuf.
Da? Exact. Așa, de pildă, nevăstuica e o domnișoară cu nas subțire. În schimb, ursul, cu aerul său de mizantrop, întruchipează nobilul de provincie, morocănos și retras.
Porcul e un hidalgo și de aceea îi se mai spune și Don Pursila.
Cocoșul are piept de războinic și mers de fanfaron,
trecând uneori și drept un mare mitocan.
Pe când broasca țestoasă pășește șontâc-șontâc, bufnița e o tristă pasăre.
Sau o ursitoare cu sarcină de gâde.
Da.
Iar pe un șoarece nerod l-a scos din minți înfumurarea. Și țapul nu-i decât un găgăuț.
Da, lupul are mers de hoț. Leul e un staroste trufaș. Maimuța un bufon public.
Reușitele caracterizări de acest fel sunt numeroase și ne încântă, îndemnându-ne totodată să observăm cât de armonios știe La Fontaine să îngemâneze moralul cu fizicul. Dar aș propune să revenim la raporturile existente între om și animale.
Mm-hmm.
Adică mai clar, la ce ar trebui să învețe omul de la animale. Sunteți de acord?
Da, fără îndoială, doamnă de la Sablier. Bună oară, am putea da spre pildă simțul prevederii pe care fabulistul nostru ni-l sugerează în fabula Vulpea și țapul.
Perfect, vă amintiți deci că, deloc prevăzător, țapul s-a învoit să coboare cu vulpea într-o fântână, doar ca să-și mai potolească setea.
Nebănuind câtuși de puțin că vicleana Jivină se va folosi de coarnele lui drept sprijin pentru a ieși la lumină,
lăsându-l pe el acolo, în adâncul puțului și neabsorbat.
Iar vulpea și barza din respectiva fabulă dau dovadă și de neprevedere,
dar și de răutate, sunt răzbunătoare.
Ai vrea să ne reamintești morala fabulei, da, dragă La Fontaine? Da, da.
Ne-o înșela în viață de multe ori părtașul, dar cât de deșireată și vulpea-i părăsită, căci nu e naș pe lume să nu-și găsească
nașul.
Ei, dragii mei, am vorbit aici cu toții despre acel simț al prevederii. Aș dori să adaug o scurtă referire la bunul simț propriu-zis.
Da, de care nimeni nu ar trebui să ducă lipsă. Ați agreat probabil în acest sens fabula Albinele și Bărzăunii, nu-i așa, domnule de la Roșfucu?
Așa e, așa e. Mi-a plăcut atât de mult încât i-am reținut perfect morala. Îmi permiteți, onorat auditoriu, să vă recit?
Bineînțeles, domnule.
Mult mai bine ar fi să înțelege bunul simț să țină loc de lege. Nimeni nu s-ar plânge că daraua e mult mai mare ca o caua.
Da, da, vă mulțumesc, mai excepțional.
Iar în ceea ce privește o altă formă de bun simț, cu atingere directă la evlavia creștinească, aș ține să reliefez ideea fabulistului nostru de a-l sfătui pe cititor să nu cârtească niciodată împotriva orânduielilor lăsate oamenilor de creator.
De observat că în fabula la care se referea doamna de la Sablier, morala foarte serioasă este așezată chiar la început, deși după ea urmează un text gândit cu umor, dar și cu înțelepciune. Ați ghicit desigur că este vorba de Ghinda și Dovleac.
Vă închipuiți cam ce s-ar putea întâmpla dacă în locul ghindei, pe crengile stejarului, s-ar afla Dovleacul? Ați gândit la asta?
Nu cred că vreunul dintre noi ar mai dori să tragă un pui de somn la umbra unei asemenea stejar, precum nătărăul din fabula, care gândea că roadele unei arbore viguros trebuie să fie pe măsura lui de mare.
Iar acum, înainte de a încheia cozeria noastră de azi, l-aș ruga pe La Fontaine să ne destăinuie ce anume l-a îndemnat să abordeze tema prieteniei, delicată, inefabilă, sentimentul acesta rar al prieteniei.
Da, cum să spun, nimic altceva decât cultul prieteniei, pe care, așa cum bine știți, l-am cultivat întotdeauna.
Suntem încredințați de acest lucru. De altfel, noi toți ți-am intuit de mult sensibilitatea. Răspunsul dumitale explică de altfel totul.
Iar fabulele prin care reușite, dragă La Fontaine, să exprim cel mai bine o simțire atât de înălțătoare sunt, după părerea mea, Cei doi porumbei și Casa lui Socrate. Greșesc cumva?
Nu, nu, nici de cum, domnule de la Roșfucou.
Mai puțin cunoscută până la apariția ei în volumul de curând apărut, fabula Casa lui Socrate mi se pare binevenită.
Așa e. Da, da, între ale noastre vremuri, mai ales când sinceritatea prietenilor mai trebuie pusă uneori la îndoială.
Exact. Aș vrea să ne citești, dragul meu, La Fontaine. Da. Îmi amintesc că am discutat cândva amândoi acest subiect.
Da, da.
Când te-ai și hotărât să-l transpui în versuri. Te ascultăm, La Fontaine.
Dați-mi cartea cu Casa lui Socrate.
Da, era
aici.
Mulțumesc,
Fontaine. Mă rog. Socrate, marele înțelept, deconstruit se apucase, dar cunoscuții pe nedrept îi tot găseau mereu ponoase. Și mulți spuneau că li se pare că-s încăperile prea mici. Când omul e atât de mare, Socrate le-a răspuns atunci:
așa cum sunt, de-aș fi măcar în stare să le tixesc cu adevărați amici.
La Fontaine, la Fontaine, îmi îngădui să recit morala. Da.
Prietenii, n-ai boabe în hambar cât-ți vezi scapar. Prietenia însă-i lucru rar.
Cât adevăr este.
Și acum la despărțire să-i urăm inspiratului nostru poet putere să scrie spre a continua să ne încânte cu arta sa de a recrea viața prin vraja cuvintelor.
Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc.
Ianuarie 1696, când are loc o ultimă întâlnire între marchiza de Sevigné și François de Maucroix.
Am simțit nevoia, dragă domnule de Maucroix, să te invit acum la început de an ca să mai stăm puțin de vorbă. Nu am putut convoca și alte persoane, întrucât nu mi-ngăduie sănătatea.
Vă înțeleg și vă mulțumesc călduros pentru această invitație, care mă onorează. Împrejurarea îmi reamintește întrevederile de altă dată.
Oh, da.
Aici, în salonul dumneavoastră, sau în cel al doamnei de la Sablier,
care ne-a părăsit. Au și trecut 3 ani de atunci.
Da. Iar de la dispariția prietenului nostru comun, La Fontaine, se va împlini în curând 1 an.
Sunt tristeți peste care trecem greu.
Într-adevăr, trecem greu, dar fără a-i da uitării pe cei care ne-au stat alături cu sinceră afecțiune.
Firește. Astăzi aș dori să mai vorbim puțin chiar despre La Fontaine. Ești de aceeași părere?
Oare s-ar putea să nu fiu, doamnă? De el mă leagă amintiri de o viață.
Știu, știu. Și apoi un lucru este sigur. La Fontaine nu va dispărea niciodată. Opera lui este nemuritoare.
Ca și personalitatea sa. Vă mai amintiți cumva în câte ediții au apărut de-a lungul timpului fabulele sale?
Cum să nu? În nu mai puțin de 40, nu? 40. Da. Primite cu îndreptățit entuziasm de fiecare dată. Un succes bine meritat, neîntrecut încă de nimeni. Succesul îi răsplătea în primul rând talentul.
Și faptul că a înțeles ca nimeni altul caracterul, exigențele acestui gen literar.
Da, și că a știut, tot ca nimeni altul, să dea strălucire unor teme care veacuri de-a rândul fuseseră tratate în diferite forme.
Și chiar în numeroase țări de către alți creatori de fabule.
Da, 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 ca Esop Frigianu sau ca scriitorul latin Fedru sau Plutarh, Virgiliu sau Horatiu.
Da, ca filozoful indian Pilpoi.
Surse de inspirație a găsit și în scrisorile lui Terențiu, nu?
Precum și în Pliniu cel Bătrân,
care i-a sugerat pentru fabula Cei doi șoareci, Vulpea și Oul, o morală de mare întindere și cu tentă filozofică.
Exact, subintitulată Cuvânt către doamna de la Sablier,
în care La Fontaine a schițat nobilei sale protectoare un portret de mare finețe, adresându-i se astfel în câteva stihuri.
Discuțiile înalte îți spun pe frunte nimburi.
La fel de exactă este în aceeași fabulă caracterizarea sa privind minunatele schimburi de idei ce aveau loc în respectivul salon literar.
Ce împar ca o grădină cu har din alte sfere, în care o albină din toate face miere.
Tot în fabula Cei doi șoareci, oul, fabulistul nostru mai introduce un text cu un conținut diferit, dar purtător de multă înțelepciune.
Aha, ești bun, domnule dragă, să-mi amintești exact textul acela?
O, cu dragă inimă, doamnă. Așadar, întâmplarea povestită cu mult haz ne înfățișează doi șoareci care, cu totul întâmplător, au găsit un ou. Dar vrând să-l ferească de privirile hulpave și iscoditoare ale unei vulpi aflată în preajmă, unuia dintre șoareci îi vine o idee salvatoare.
Da, 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 acum îmi amintesc, snoava, da, te rog să-mi o istorisești până la capăt.
Și unde credeți că a pitit oul? Între pulpele sale, îndemnându-l apoi pe amicul său să o ia repejor din loc, trăgându-l de coadă ca pe sanie.
Încă un prilej pentru La Fontaine de a prezenta ferma sa convingere că și un animal poate fi înzestrat, cu anume judecat.
I-am împărtășit întotdeauna această convingere.
Că-i castor, că-i șoarece sau corb, e mai de preț ca mecanismul orb.
Dar nu numai cu reflecții personale am îmbogățit La Fontaine preceptele tradiționale, ci și prin noblețea hainei artistice în care le-a înveșmântat.
Neîndoielnic. În ceea ce privește reflecțiile personale despre care aminteai acum, ele își aveau izvorul în experiențele sale de viață
și în erudiția sa.
De-a dreptul uluitoare. Îți mai amintești cât de mult eu admiram Necoplânșea?
Da, pentru că era profundă. Se întemeia pe o imensă acumulare de cunoștințe. Iubea literatura cu patimă.
Da, 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 dar și istoria, filozofia, până și noutățile în domeniul științei îi interesau.
A citit enorm. Îmi stăruie și acum în amintire imaginea ce mi-apărea în față când intram în camera sa de lucru.
Nu cumva acele două busturi reprezentându-i pe Socrate și pe Platon?
Ba da, mi-a țintuit perfect gândul. Ca latinist desăvârșit, e admirat întotdeauna pe clasicii din antichitate.
Da, 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 și anumit scriitor contemporan ca Rabelais, pe care îl știa pe din afară.
Ca Molière, avea pentru ei un adevărat cult.
Dar și pentru Racine, de fapt, și foarte bun prieten.
Spuneți-mi, doamnă, în care dintre fabule lui La Fontaine vi se pare mai aspru biciuită nedreptatea?
Cred că mi-ar fi cu neputință să aleg doar una.
Aveți dreptate.
Totuși, chiar în clipa asta îmi trece prin minte fabula Animalele bântuite de ciumă.
De aceea în care leul rege ține sfat cu supușii.
Da, întrucât îi se pare că cerul, mâniat pe dobitoace pentru nelegiuirile lor, le-a pedepsit trimițând peste ele flagelul ciumei.
Și atunci, potrivit unei vechi tradiții, trebuie jertfită neapărat o jivină.
Dar numai după ce fiecare animal avea să mărturisească păcatele sale cele mai grele.
Ca atare, sigur, au trecut cu toții rând pe rând la un soi de despovedare.
Da, da, în sfârșit, iată-l și pe măgar în fața sfatului de dobitoace, recunoscând cu umilință că într-o zi lihnit de foame l-a mânat ispita pe pajiștea unei moșii călugărești, unde a rupt și el două guri de iarbă, două, nu mai mult.
Da cum? A sărit leu ca ars. Ai cutezat să pași din iarba altuia? Mare crimă ai făptuit. S-a buzului și lupul la el, ținând astfel ison leului.
Așadar, cel jertfit a fost măgarul.
Multe neînchipui de multe amintiri ne leagă de prietenul La Fontaine. Îmi amintesc replica foarte justă a uneia dintre amicii noștri, adresată persoanei care îl caracteriza pe La Fontaine doar un bon om.
Interesant. Și mă rog, care a fost replica acelui neavenit?
Un La Fontaine care n-ar fi un bon om, nu ar mai fi La Fontaine și nici editorii sau cititorii nu l-ar accepta.
Excelentă punere la punct. Au fost totuși puțini cei care nu l-au înțeles cu adevărat. Noi ne bucurăm de toate reușitele sale, de tot ceea ce însemna și pentru el o bucurie. Iar acum, spune-mi, prietene, n-ai simțit adesea în caracterul sau, nu știu cum să spun, un nu știu ce fermecător, o anume delicatețe și finețe?
Cum să nu? Și apoi s-ar mai cuveni să reținem că nu era deloc candid.
Fără doar și poate, dar îi plăcea să fie socotit astfel.
Deși modest, știu că ziua în care a fost primit în rândurile academicienilor a însemnat pentru el o zi mare.
Știu, știu, știu. Asta se întâmpla în urmă cu 13 ani.
Exact, în 1683. Era implicit o bine meritată recunoaștere a meritelor sale.
Și cred că suntem de aceeași părere, afirmând că La Fontaine continuă să trăiască în fabulele sale, așa cum însăși secolul său trăiește în ele. Și mi-ar fi cu neputință să uit vreodată referirea pe care a făcut-o privitor la amenirea fabulilor sale.
Nici eu n-aș putea uita. Parcă-l aud.
Aceste mici tablouri s-ar putea constitui într-o frescă largă. Ele sunt multiplele acte ale comediei universale. O comedie în care oameni, zei și animale, cât un rol au fiecare.
Îți amintești, Mocroa, unde este menționată această definiție a fabulistului?
Desigur, în prefața cărții a cincea.
Iar acum, după această emoționantă evocare, nu cred că am mai putea vorbi despre altele.
Aveți dreptate, doamnă de Sevigny. Vă mulțumesc, vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea de a mă fi invitat și pentru ideea de a-l evoca pe omul și pe poetul de nimeni uitat, Jean de La Fontaine.
Interesul pentru La Fontaine a dăinuit neîntrerupt de-a lungul secolelor. Printre criticii și filosofii care au continuat să-l omagieze în scris, s-a numărat și Hippolyte Taine, consacrând o carte anume chiar fabulelor.
Vă salut cu respect, domnule Taine.
Și eu vă salut, tinere domn gazetar.
Nu de mult v-am cerut îngăduința de a vă face o scurtă vizită și ați acceptat.
Da, 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 mi-amintesc. Ia loc, ia loc, tinere Janen.
Motivul vizitei mele este desigur de ordin profesional.
Bănuiesc. Și ce subiect ai vrea să abordăm?
Subiectul este legat de ceea ce ați destăinuit de ună zi directorului gazetei la care lucrez.
Jurnal de debat, dacă nu mă înșel.
Tocmai. I-ați spus că pregătiți pentru tipar o carte despre La Fontaine, mai precis despre fabulele sale.
Nimic mai adevărat. Ai vrea poate să știi în ce stadiu mă aflu.
Da.
Nu-i secret, va fi gata în scurtă vreme.
Sunt încredințat că ați scris-o cu pasiune.
Altfel nu aș fi ales subiectul.
Vă cred, domnule Taine. Și dacă îmi permiteți, de la ce gând ați pornit?
De la o convingere fermă. Aceea că poetul La Fontaine poate fi socotit un Homer al nostru. În primul rând pentru universalitatea lui.
Înțeleg.
Apoi pentru că în vasta lui operă de fabulist descoperim totul. Lumea plantelor, a pietrelor, a mărilor, a apelor, a tot ceea ce pare neînsuflețit.
Da, iar în ceea ce privește ființa umană, știm prea bine cât de profund o cunoștem.
Din orice pătură social ar fi făcut
parte. Și oricare ar fi fost profesia, mă rog, meseria.
De la țăran până la senior, curtean și chiar rege.
Fiecare purtând exact marca, adică eticheta originală.
Deloc confundabilă. Fiecare fabulă ar putea fi socotită un mic poem. Unele dintre ele chiar o epopee în miniatură. Când povestește, îl simți că e convins. Iar când descrie, înseamnă că a văzut.
De aici și atracția irezistibilă a fabulelor sale.
Ne plac toate, până într-atât încât frumusețea lor te lasă fără puterea de a alege. Frumusețea care și-a găsit temei și în pasiunea sa pentru tot ceea ce era nou, pentru diversitate, cum îi plăcea să spună.
Da, și pentru că ați reamintit acum deviza lui, aș vrea să-mi spuneți dacă ați descoperit vreo fabulă cu dublu tâlc, cu unul mai subtil, neobservat de cititor.
Da, 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 sigur că da. Uite, întreagă ta cita fabula Lăptăreasa și oala cu lapte,
da, 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 da,
în care este limpede că fabulistul nostru a ținut să nu arate rolul binefăcător al visării în stare de trezie. Starea care îl poate face pe om să dea puțin uitării cine știe ce necazuri. Încheierea fabulei nu este o morală, ci reamintirea unui adevăr. Cu toate că știu bine că visul veșnic minte, tot mai visez și eu din vreme în vreme că sunt un padișah cu diademe, dar mă trezesc curând din nou cu minte.
Da. Iar La Fontaine a înregistrat tot ceea ce îi se părea a fi deosebit, bizar, ridicol,
comic, emoționant, imoral sau anormal, dar și deosebit.
Da.
Între temperamentul său de artist și imaginile mental-vizuale a existat o întrepătrundere de netăgăduit definitorie.
Ceea ce explică, după opinia mea, harul de a transpune în plan moral cele văzute în plan fizic.
Aici intervine fără îndoială și rolul memoriei sale extraordinare. Și nu este vorba doar de cea vizuală, ci și de cea fizică ambele fidele.
Dar aș vrea să vă mai întreb despre tehnica sa în calitate de autor de fabule. Ce procedee a folosit?
Am încercat să subliniez punerea în scenă remarcabile la unele fabule.
De pildă?
Aș cita Dobitoacele bântuite de ciumă, Cocoșul, Motanul și Șoricelul,
da.
Judele de pace,
da.
Milostivul și Sihasul, oricum nu doar acestea, apoi rolul acțiunii și importanța ei în conturarea personajului.
Vă referiți la acțiunea principală?
Sigur, sigur, dar și la cele secundare care îi se subordonează. Oricum este limpede că numai prin descrierea acțiunii poate să devină vizibil un personaj.
Da, dar ce trăsături, poate mai puțin sesizate de către critică până acum, ați descoperit în ceea ce numim compoziție?
Îmi place întrebarea dumitale. Am evidențiat în acest sens un aspect ce aparține, aș zice, chiar cu precădere fabulistului La Fontaine. M-aș referi la mijloacele sale artistice.
La valoarea artistului La Fontaine.
La stilul său de un neîndoielnic rafinament. Dacă vrem să discutăm despre ceea ce înseamnă arta în opera ilustrului fabulist, atunci se cuvine să reafirmăm că La Fontaine a știut să îngemâneze perfect finețea fondului cu perfecțiunea formei.
Precum bine spuneți, domnule Ten, sunt convins că ați rezervat un anumit spațiu și formei. Mi-ați putea spune în linii mari ce ați ținut să relevați în acest sens?
Dragul meu Janen, vei afla câte ceva. Oricum deosebite sunt meritele sale și în privința formei a stilului. Am avut în vedere mai ales consistența stilului și ca atare puterea lui de sugestie, rezultată din alegerea cea mai adecvată a cuvintelor.
Excelent.
Când ne descrie de pildă un lup înfometat, avem senzația că îi simțim coastele ieșite în afară. Când personajul este o pisică, avem impresia că ne trecem palma peste blana ei mătăsoasă.
Și cred că diversitatea la care ținea atât de mult fabulistul, inspirându-se din însăși diversitatea vieții, poate fi întrezărită și în schimbarea tonului, inclusiv a unor subînțelesuri
sau insinuări.
Da, da, da.
Neîndoielnic. Să nu uităm că La Fontaine a stăpânit arta de a trece fără poticniri de la poezia cea mai elevată la narațiunea familiară, de la filozofie la gândire obișnuită și de la duioșie la umor subtil sau la emoție.
Într-adevăr, este cald, este lir,
prălucitor și nuanțat, dar care se schimbă de la fabulă la fabulă și uneori chiar în cuprinsul aceleiași fabule.
În privința nuanțărilor, am băgat și eu de seamă că nu rare ori La Fontaine părăsește tonul indirect, cel al povestitorului, pentru a introduce dialogul viu, foarte necesar în desfășurarea acțiunii.
Tot legat de formă, deci încă o trăsătură evidentă a acesteia, este și preocuparea de a nu sărăci imaginea de dragul preciziei, cu toate că adesea, în cazul unor individualizări, îi place să fie succint.
Iar foarte succint, ca de exemplu în descrierea bâtlanului.
Obținută din evidențierea a numai trei repere anatomice. Cioc,
exact.
Gât și picioare foarte lungi.
Exact.
Epitetul lung însoțind fiecare cele trei substantive.
Alteori trece de la un stil diafan, prinzând în rețeaua versurilor raze și reflexe. Mi-amintesc de pildă din fabula Lupul și Mielul.
Care știu cât de mult îi întristează pe copii.
Adevărat. Dar mi-amintesc imaginea.
Da.
Un mielușel venise să se adape în crâng din limpezimea de cristal a unei ape.
Iar versificația este și ea diferită. Uneori îi ajungeau numai două, trei versuri pentru a-l introduce pe cititor într-o anumită atmosferă, cea a unei ferme, de exemplu.
Sau trecea de la versul de două picioare direct la Alexandrin.
Dar ceea ce nu ai avut parte până acum să observi, mă rog, să afli, este faptul că a întinerit realmente o seamă de arhaisme. Că a creat de asemenea o serie de cuvinte și de expresii originale pe care ulterior Academia le-a trecut în dicționar.
Ca un împătimit al operei fabulistului evocat acum, aș afirma la rândul cu toată convingerea că el a reușit să facă din fabulele sale o capodoperă a poeziei.
Iar eu aș adăuga că prin inteligența sa a evoluat lin spre genialitate. He, și acum, tinere gazetar Janin, îți propun să ne oprim aici. Altfel, nu o să te mai intereseze viitoarea mea carte.
Vă mulțumesc.
Așadar, ați reținut, dragi ascultători, nobila intenție a neîntrecutului fabulist La Fontaine.
Prin graiul și prin pilda jivinelor de față, dau oamenilor poate o brumă de povață.
Ați ascultat La Fontaine și fabulele sale, scenariu radiofonic de Elza Grozea. Distribuția a fost următoarea: La Fontaine, Virgil Ogășanu; Mocroa, Dan Condurache; La Rochefoucauld, Mihai din Vale; Racine, Eugen Crista; Marchiza de Sévigné, Ileana Stanaionescu; Doamna de la Sablier, Lucia Mureșan; Ten, Alexandru Binda; Jules Janin, George Ivașcu; O voce, Cătălin Rusu; redactor, Magda Duțu; asistenta tehnică, Florin Bădic; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Patricia Prundă; regia tehnică, inginer Mihnea Chelaru; regia artistică, Constantin Dinischiotu.